programmā labrīt. Ceturtdienas ir teātra dienas, kad mums studijā pievienojas teātra kritiķis un laikraksta dienas žurnālists Atis Rozentāls, lai vēstītu par to, kas aktuāls uz skatuvēm. Labrīt!
Labrīt! Nu, vai jums patliek laika padomāt par to, kā saukt to cilvēku, kurš ir ieradies it kā skatītājs, bet viņš nevar būt skatītājs, jo viņam aizsien acis?
Es izdomāju, ka es tāpat tās saukt šo cilvēku par skatītāju, jo beigās mēs ar skatīšanos tikai apzīmējam visu to pieredzes kopumu, ko mēs iegūstam izrādes laikā.
Nu, ja tev aizsien acis, tev iespējams tās pārējās maņas stiprinās, varbūt tāds teātra jutējs.
Lūk, tas ir tā. Tā jau ir pretenzija uz jaunu terminoloģiju, kas teātri jutēs, tas ir labi. Viņi paši saka, respektīvi viņi, tas ir radoša apvienība Ieva Krišs, savā presrelīzē lietojuši vārdu apmeklētājs, bet man tas teātri apmeklētājs īsti nepatīk. Ir arī teātri, kur pirms izrādes, tad, kad saka, ka mobilo stāvriņus vajag izslēgt, arī saka cieņamie apmeklētāji. Man vienmēr liekas, no apmeklē tu tā pasīvi, tu aizēju, papsēdies un nekas ar tev nenotiek. Šinī gadījumā izrāda Labra Nams, kas sāk savu turnēju pa Latviju. Sestdiena ir pirmās izrādes Iļuciemā. Tiešām ir tāda jutēju būšana, jo acis aizsien izlozē vietu, kur jūs sēdēsiet telpā, un ap jums četri dejotāji, performeri, arī tur mums ar terminoloģiju varētu būt problēmas, jo īsti viņi nedejo, viņi kustas telpā, viņiem ir piestiprinātas skandas, un viņi izdodas skaņas, ja tā varētu teikt, un jūs sežat, un tā skaņa ap jums cirkulē konkrētā algoritmā, un veido būtībā tādu konkrētu skaņu rakstu. Es pats šo variantu ar cietu acīm neesmu redzējis, es esmu redzējis variantu ar vaļā acīm, tad, kad tas vēl saucās Labris, un tas bija tālajā 2019. gadā, kad jā, pēc tam mums parādīja, kā tie izrādes dalībnieki cirkulē tāpat. Tas nav tā, kā viņi vienkārši staigā savā nodabā. Tur ir ļoti stingrs
schēma,
ļoti stingrs zīmējums, kādus rakstus viņi veido. Tā kā tā ir ļoti interesanta pieredze, kuru ar Jākab Nīmaņa skaņu celiņu, kuru jūs varat piedzīvot tātad, kā jau teicu, šo sestdienu Iļuciemā. Bet mēneša beigās pa divām izrādēm paredzēts arī Ropažos, Cēzijas un Maslocā, un novembra sākumā arī kultūras centrā Imanta, Balva Nova Dupītē un Aizputē, un jāņem, tā vairs nebūs.
Vai jāņem līdzi ir savi tie lakatiņi?
Nē. Tur jau viss ir, es domāju, ka tur viss būs noorganizēts, bet tas tiešām ir tā, ka viņi tā kā atvadās ar šo, un šo izrādu vairāk nerādīs, tā kā kuri nepaspēs. Šajā nedēļas nogalē skatītājs pulcē gadskārtējas skatos mākslas festivāls teātris ir visur Kuldīgā. Tā ir iespēja Kuldīgas un apkārtnes iedzīvotājiem redzēt izrādes, kas ir tapušas lielākoties Rīgā un Liepājā. Piekdienas vakarā, piemēram, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra aktrises Anastāsijas Ļovinas mono izrāda Mācis Piens. Ir arī Liepājas Leļu teātra izrāda Robinsons, ir Klauns Kronopio, ir Latvijas Nacionālās operas un baleta izrāde pašiem mazākajiem, mazos klaus, ausās mūzika klausās, ir vairākas mūzikas aktivitātes un ir arī Rīgā ļoti, ļoti izķertā Dārts Danevičs mano izrāde Zēna no Meitenes dēls teātra, uz kur dēls teātri biļetes nevar dabūt, bet Kuldīgā šorīt speciāli paskatījos, dažas biļetes vēl var dabūt. Tā kā šo iespēju noteikti vajag izmantot. Un pavisam vēl ļoti interesants notikums, kuru gan, diemžēl, man pašam neizdosies apmeklēt. No 10. līdz 12. oktobrim ir Robežpilsētās Valkā un Valgā notiek braucam izrāda cauri pilsētai, kurā ceļojumā vedīs profesionāli aktieri, un tajā piedalās gandrīz 100 vietēju iedzīvotāju. Un tātad skatītāji brauks daļai autobusā, daļai ies kājām, šķērsos robežu no Valkas uz Valgu un atpakaļ, izrāda divos variantos latviešu vai igauņu valodā. Tā noteikti ir ārkārtīgi interesanta pieredze. Es dažās tādās braucam izrādēs savā mūžā esmu piedalījies. Tas vienmēr ir ļoti interesanti, kā tas ir izdomāts, kā tā vide ir pielāgota un kas tur viss notiek. Tas notiks tumsā, jo tā ir vakara izrāde. Līdz ar to arī tur var visādi efekti vēl droši vien būt sagaidāmi. Bet katrā ziņā tur tiešām ir vietējā kopiena ļoti iesaistīta, jo tur ir pieminēti dažādi pašdarbības kolektīvu, kas tur piedalīsies, un nu, tas varētu būt tiešām tāds interesants.
Pasi vajadzētu paņemt līdzi.
Pasi, droši vien, drošības pēc vajag. Pasi līdz, kaut gan, manuprāt, tur nebija rakstīts, ka obligāti vajag, bet katrā gadījumā nu, tas ir tāds pasākums, kas mūs atkal mazliet pietuvina Tartu kultūras galvas pilsētai, jo šis te pasākums, kaut arī notiek Valgā un Valkā, ir šī Tartu 2024 ietvaros.